Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkný večer, vážení a milí přátelé, Letem světem internetem s Ivetou Richtaříkovou ze studia Lípa Praha Svobodného rádia je právě tady a teď pro vás připraveno. Já vás srdečně vítám a přeji vám příjemný poslech. Dnešní putování po různých serverech začneme naproti proudu Parlamentních listů článkem, který vyšel včera a jehož titulek zní: Putin jede do Srbska. Byl tam na něj chystán atentát, křižovatka zájmů a sud střelného prachu. V Kosovu budou slavit a zbrojit. Albánci budují nástupiště pro NATO, Bosňáci pro džihád. Proti tomu je Brexit k smíchu. Ivan Poledník si všímá současného dění na Balkáně, doufá, že si dá Vladimír pozor a s obavou hledí do budoucnosti nejen tohoto regionu. Prezident samozvané republiky Kosovo, válečný zločinec, masový vrah, gangster a terorista Hasim Thaci vyhlásil rok 2019 za rok NATO v Kosovu. V souvislosti s tím, že se letos bude připomínat výročí v uvozovkách humanitární intervence NATO. Podle Thaciho prohlášení síly NATO, které 24. března 1999 začaly bombardování Jugoslávie, ukončili v uvozovkách genocidu. V závorce o tom, jak nechal vyřezávat Srbům orgány zaživa, se pochopitelně nezmínil. Za což prý bude kosovský lid navěky vděčný členským zemím Aliance. Za to, že síly NATO ukončily tu takzvanou genocidu. Toto v uvozovkách humanitární bombardování, zhruba slovy Václava Havla, a intervence bylo v roce 1999 bez mandátu Rady bezpečnosti OSN provedeno za použití kazetových bomb a náloží s ochuzeným uranem. Materiální škody podle různých odhadů činily 30 až 100 miliard dolarů, bylo zničeno velké množství průmyslových a infrastrukturních objektů, ale i architektonických památek. Obětí byly tisíce, odhad počtu zraněných se pohybuje až kolem 12 tisíc. Albánský premiér Edi Rama řekl, že návrh kosovského předáka je skvělý nápad. Označil bombardování za historickou intervenci a podotkl, že tento rok si bude Albánie připomínat 10. výročí svého členství v NATO a že realizace jeho návrhu na otevření hranic mezi Albánií a Kosovem, s nímž přišel ve svém novoročním poselství občanům, bude vyvrcholením roku NATO. Je vidět, že Albánii roste sebevědomí. Podtitulek: Nástupiště. Kosovští Albánci mohou být na to opravdu vděční, neboť díky Alianci mohli uskutečnit své plány odporující rezoluci Rady bezpečnosti OSN číslo 1244, která zaručuje územní celistvost Srbska. Nejnovějším v celé řadě protisrbských provokací se pak staly první kroky formování kosovské armády, což bylo právně zakotveno 14. prosince minulého roku za podpory mezinárodní mise NATO v Kosovu KFOR. I to je v rozporu s předchozími zárukami ze strany mezinárodních sil i samotného Kosova. NATO otevřeně podporuje Albánce, neboť očekává, že budou zcela spolehliví a poslušní a že zajistí spolehlivé nástupiště pro jakékoliv budoucí vojenské operace a iniciativy aliance. Podotýká srbský pracovník rozvědky Ljuban Karan a zdůrazňuje, že odvěká touha Albánců po sjednocení a potřeby Západu na Balkáně jdou pěkně ruku v ruce. Ačkoliv se může zdát, že otázka Balkánu ustoupila v současné době do pozadí, není tomu tak. V regionu mají své strategické zájmy jak Západ v čele s USA, tak Turecko, Saúdové, Katar a další muslimské země. Všem těmto hráčům je trnem v oku potenciální spojenectví Srbska s Ruskem. Rusko je v současné době navíc nenáviděné za zákrok proti Západem instalovanému takzvanému Islámskému státu, jehož buňky stále na různých místech přežívají a jsou tu více, tu méně připraveny do akce. Na Balkáně zejména. Pokud jde o situaci na Balkáně, vážným destabilizujícím faktorem je politika USA a některých západních zemí zaměřená na upevnění svého dominantního postavení v tomto regionu, řekl Vladimír Putin v rozhovoru pro srbský deník Večerně novosti, který zveřejnil Kreml na své webové stránce. Putin také obvinil Západ z vyvíjení nátlaku na státy na Balkánském poloostrově proti skutečné vůli jejich občanů. Podtitulek: Pokus o atentát. Srbsko zůstává přes všemožné snahy dosáhnout opaku opatrným spojencem Moskvy a ve čtvrtek plánuje Putina slavnostně přivítat. Kromě slovanských kořenů a pravoslavné víry spojuje obě země právě i otázka Kosova. Moskva Kosovo neuznává, v této věci podporuje Srbsko a může použít své právo veta na zablokování vstupu Kosova do OSN. Srbský portál Informer dnes, tedy včera, přišel se zprávou, jež se již lavinovitě šíří dále. Na Putina byl v souvislosti s návštěvou chystán atentát. Podezřelým je Armin Alibašič, vahábista hlásící se k Islámskému státu. Ten přilákal pozornost srbských bezpečnostních složek svým pouzdrem či ruksakem, v němž měl pušku s optickým zaměřovačem. Policie u něho poté provedla domovní prohlídku, kde našla celý arzenál, včetně komponentů k výrobě výbušnin. Bosenský expert v oblasti bezpečnosti Dževad Galijasević je přesvědčen, že muž podezřelý z přípravy teroristického činu není sám voják v poli, ale jedná v rámci organizované skupiny. Je na místě se ptát, kam až vedou nitky. Zdůraznil, že každá teroristická hrozba, která pochází z oblasti Sandžaku, se opírá o pozice v muslimské části Bosny a Hercegoviny, kde působí různé teroristické skupiny. Srbský portál uvádí, že velitel jednotky ministerstva vnitra Srbska pro zajištění bezpečnosti zahraničních osob a delegací Slaviša Krstic zdůraznil, že během návštěvy Vladimíra Putina v Bělehradě ministerstvo vnitra podnikne komplexní bezpečnostní opatření ve spolupráci s dalšími státními orgány. Podtitulek: Zelený pás. Jak již jsme naproti proudu vícekrát upozornili, muslimové již několik let pracují na vytvoření zeleného pásu z Turecka přes Makedonii, Kosovo, Albánii, srbský Sandžak, což je jižní cíp Srbska obývaný z velké části muslimy, a také domov atentátníka, do Bosny. Takže zelený pás z Turecka přes Makedonii, Kosovo, Albánii, Sandžak do Bosny. Jde o odrazový můstek pro expanzi islámu do Evropy. Především Albánci, v závorce, v Kosovu zcela dominují, v Makedonii jich je 33% a podíl stále stoupá, a vedle nich Bosňáci jsou v historii tedy již podruhé nástrojem pro islamizaci Balkánu. V poslední době se pod vlivem ropnými šejky placených muslimských duchovních radikalizují a na troskách bývalé Jugoslávie násilně vyvrácené účelově vyprovokovanými válkami v 90. letech završenými bombardováním Srbska se jejich donedávna relativně vlažný islám značně zahřívá. Kromě toho, že zde budují nástupiště k islamizaci Evropy, slouží též strategickým zájmům NATO a všem dalším protisrbským a protiruským uskupením. Měli bychom se ptát, tedy ti, kdo si ještě neodpověděli, zda skutečně tato aliance jedná v našem zájmu. A snad otázku i rozšířit, protože možná to již nejsou ani Spojené státy, kdo ji chtějí. Nebo přinejmenším současný prezident Donald Trump, který několikrát otevřeně naznačil, že by chtěl NATO opustit. Šance, že se mu to podaří, jsou však malé. Obklopen generalitou a deep state, kterým zjevně velí někdo úplně jiný, je stále více spíše zajatcem než suverénem. Tak to si, vážení přátelé, nemyslím. Naopak, myslím si, že, nebo nejen já, že Donald Trump si vede famózně, že neokony odstavuje postupně od moci a myslím si, domnívám se, že ten výstup z NATO se mu podaří za nějakou dobu samozřejmě. Teď otevřel teprve nebo už před časem Overtonovo okno, mezi tím bude nějaké různé panáčkování a do roka a do dne bude po všem. Uvidíme, třeba to tak nedopadne, ale to je můj názor. Ještě dva krátké odstavce z článku. Odtud bychom měli také posuzovat možnost, je-li pravdivá, o přípravě atentátu na Vladimíra Putina. O celém Balkánu a touhy islamizovat touto cestou Evropu ani nemluvě. Budeme se těmito velmi propojenými otázkami dále zabývat. Jsou totiž pro naši budoucnost rozhodně podstatnější než aktuální komedie kolem Brexitu. A že kolem Brexitu to skutečně komedie je, že je to jenom hra pro lidi, to je na snadě. No ale teď pojďme na hlavní zprávy, respektive na hlavné zprávy, protože je to slovenský server, a podívejme se na to, jak se prozatím panu prezidentovi Putinovi v Srbsku daří. Putinovi se při příjezdu do Srbska dostalo velkolepého uvítání. S cílem vyjádřit podporu srbskému prezidentovi a jeho promoskevské zahraniční politice navštívil ve čtvrtek Bělehrad ruský prezident Vladimír Putin. Informovala o tom agentura AP. Putin přiletěl na bělehradské letiště poté, co jeho letadlo po dobu letu přes srbský vzdušný prostor provázely stíhačky MiG-29, které dostalo srbské vojenské letectvo nedávno jako dar právě od Ruska. Jak připomíná agentura AP, Srbsko i navzdory oficiálnímu zájmu o vstup do Evropské unie nadále zachovává blízké vztahy se svým tradičním slovanským spojencem. Bělehrad se tak nepřipojil k sankcím uvaleným na Moskvu v souvislosti s ruskou anexí Krymu a deklarativně odmítá vstup do NATO. Návštěvu ruského lídra v Bělehradě oznámil srbský prezident Aleksandr Vučić ještě v prosinci 2018. Podle Vučiće je v tomto kontextu nejdůležitější otázkou pro Srbsko realizace společných projektů s Ruskem v oblasti energetického průmyslu, infrastruktury a inovačních technologií, jakož i ve všech ostatních oblastech, ve kterých obě země úzce spolupracují. Srbská média ještě v prosinci informovala, že po dobu návštěvy ruského prezidenta by mělo být podepsáno 20 20 různých dohod. Podpředseda ruské vlády Jurij Borisov se nechal slyšet, že po dobu návštěvy může být podepsaná i dohoda o vytvoření jaderného centra v Srbsku. Tak my popřejeme Srbsku a Rusku, aby se jim dařilo co nejlépe, aby se jim dařilo výborně a budeme doufat, že i další evropské a nejlépe i světové státy, nebo tedy státy v dalších částech světa zmoudří a přestanou sedat na lep nástrahám globálních elit nebo nástrahám státních elit USA. Teď se podíváme prostřednictvím hlavních zpráv do Davosu. Světové hospodářské fórum Davos 2019. Jaký je stav světa? Cílem je vytvořit lepší globalizaci. Okolo 3000 účastníků přijede na každoroční Světové hospodářské fórum 2019 do Davosu. Bude to v období od 22. do 25. ledna. Téma jejich letošního setkání je, cituji, jak vybudovat lepší globalizaci. Tak i nazvali letošní meeting Globalizace 4.0, vytvoření lepší globální architektury ve věku čtvrté průmyslové revoluce. Nebudeme krutě kritičtí vůči jejich snaze být cool a používat číselné označení jakoby ze softwarových verzí. Kdo to dnes ještě používá jako image, naopak právě dokazuje, že zaspal dobu. Ale k zamyšlení je v první řadě ta věčná víra v nějaké revoluce a v druhé řadě, že právě revoluce průmyslové. Jsou ti starci, kteří se jdou setkat do Davosu, opravdu tak protchnutí duchem průmyslové posedlosti, že čím víc vyrobíme, tím lépe a že novější technické věci vyřeší v závorce mentální problémy lidstva? Otázka je na místě, neboť podle všech dostupných textů je popis globální situace nikoli optimální. Právě včera ve středu představil WEF novou studii The Global Risk Report 2018, 13. vydání, čili zpráva o globálních rizicích, o celosvětových rizicích. Tato publikace na 80 stranách textu a grafů ukazuje, jak na tom svět podle nich je. Například hodnotí výzkum názorů účastníků na pravděpodobnost a vážnost různých globálních rizik. Nejméně negativní a nejméně pravděpodobná je podle nich neřiditelná inflace. Potom stoupá závažnost a pravděpodobnost přes v uvozovkách šokový nárůst ceny energií, čili všimněme si, přátelé, co je zde opět avizováno, dál hluboká sociální nestabilita, mezinárodní konflikt, potravinová krize, vodní krize a kybernetické útoky až po tři jako nejhorší nebo jako nejhůře vyhodnocené. Selhání přizpůsobení se klimatickým změnám, to je jedna věc, dále přírodní katastrofy a za třetí extrémní výkyvy počasí. Je tedy očividný pokles obav z jevů společenských a ekonomických a vážnost zabírají témata přírodní reality. Do oka padne dále například i to, že při porovnání se situací z před loňského roku, čili nebo porovnání situace letos a loni, je jako nejhorší hodnocená změna ve vztazích mezi světovými velmocemi. Vztahy se řádně zhoršily. Radikálové v USA a NATO udělali pořádný kus práce. Je třeba ale připomenout, že publikace i konference má v první řadě za cíl hovořit o riziku a nebezpečenstvích a nebezpečích, tedy strašit. A v druhé řadě je cílem hovořit o tom, jak současní vůdcové světa tento zachrání před hrozícím zánikem. Ano, jako v kině. A kdo tedy bude řešit tyto naše problémy? Účastníky jsou například Angela Merkel, Jair Bolsonaro, což je nový brazilský prezident, Shinzo Abe, premiér Japonska, Wang Qishan, vicepremiér Číny, Jens Stoltenberg, generální tajemník NATO a mnozí další vůdcové světa. Ale i privátní sektor bude mít zastoupení v počtu okolo 1700 lidí a občanskou společnost bude zastupovat okolo 900 lidí z NGO. Ano, doslovně takto píšou. Občany formálně zastupují lidé z mimovládek. Tedy z takzvaných neziskových organizací, o kterých dobře víme, že jsou ve skutečnosti sakra ziskové. Konference bude zahrnovat 350 sezení, polovinu z nich přenášených naživo jako webcast. Speciálně je propagované vystoupení prince Williama, vévody z Cambridge, který představí svou práci ohledně v uvozovkách duševního zdraví, což je jedna z letošních klíčových tém neboli témat. Autorem článku je Petr Vanát, no a já k tomu pouze dodám, jen aby se nám tam ti světoví vůdci do toho Davosu vůbec dostali, protože v úterý se tam strhla obrovská lavina. No a připomeňme si i události loňského roku, kdy tam naši skvělí lídři dokonce uvízli. Myslím si, že by nebyla vůbec žádná škoda, kdyby se tam nedostali. No a teď už se podíváme k nám na jednu velmi palčivou záležitost. Čučkař Koudelka z BISu nás táhne zpět do protektorátu Čechy a Morava. Autorem článku je Lubomír Mann a článek vyšel včera na Nové republice. Ne tedy jen do druhé republiky, která trvala od 1.10.1938 do 14. března 1939, která školní učebnice dějepisu a literární výchovy z republiky první nepřepisovala. Nezakazovala školám mluvit o národním obrození, o Čelakovském a jeho písních ruských, o panslavismu, nenutila ministerstvo školství přepisovat školní osnovy republiky první. Ne, nic takového zrůdná vláda Beranova druhé republiky nečinila. Všeho toho jsme se dočkali až v republice pohavlovské, a to od oficiální zpravodajské organizace České republiky BIS, jež zosobněna svým ředitelem Koudelkou vykonala v minulých dnech cosi jako demarši u současného ministra školství Blagy, za ANO, aby jej ke zhora uvedeným požadavkům dotlačila. Ale pozor, aktovka, s níž pan Koudelka do ministrovy pracovny vstoupil, neobsahovala jen požadavky zhora uvedené, ale celou řadu požadavků dalších. Ředitel BISu zcela určitě v tuto chvíli podoben Reinhardu Heydrichovi, českému ministrovi školství, dále objasnil, že současné české učebnice a školní osnovy vykreslují německou kulturu a německý vliv v českých zemích neobjektivně a nepřátelsky, což je prý následek sovětského pohledu na věc nebo na věci. S tím je samozřejmě nutno co nejrychleji, a to už od začátku příštího školního roku, skoncovat. Mnichov, pane ministře, řekl představitel BISu ministru školství dále, se už nebude žákům předkládat jako zrada, ale jako diplomatická dohoda a český vojenský odboj se v učebnicích i osnovách přesune z východu na západ. To znamená od Svobodovy armády v Sovětském svazu k českým letcům v Anglii. Boje u Dukly se napříště popíší jako úkladný masakr českých vojáků, zosnovaný na příkaz sovětské vlády a květen 1945 se vykreslí tak, že Prahu mohli už dávno a dávno před 9. květnem osvobodit Američané, ale Stalin jim to zakázal. Že ve skutečnosti bylo osvobozovací území v zájmu zabránit chaosu při styku spojeneckých armád už dříve rozděleno dle plánu Eclipse do 4 sektorů, z nichž každý sektor byl přístupný jen jedné ze 4 spojeneckých armád, se v nových učebnicích pochopitelně zamlčí. No a pražské jaro, pane ministře, nebude už napříště žádným svátkem komunistického reformního hnutí, ale lidovým hnutím za svobodu. Tím pan Koudelka své expozé u ministra školství skončil a ten jej, představte si to, z kanceláře nevykázal a nehnal ho svinským krokem z malé strany až do stodůlek, ale srazil paty a údajně prý prohlásil, že některé z požadavků BISu jsou oprávněné. Myslete si o tom, co chcete, ale já vím i cítím jedno. Říká se tomu déjà vu. Ta sprostota, ta blbost, ta faleš, ty jsou mi přece povědomé. Ano, vždyť jsem to všechno už jednou prožil, před necelými 80 lety, za protektorátu. Tak vážení přátelé, tolik článek pana Lubomíra Mana. Nevím tedy, jestli ta střední část článku o tom, co údajně řekl pan Koudelka panu ministrovi školství, jestli je to fabulace, nebo jestli má pan Mann nějaké informace. Spíš si tedy myslím, že domýšlí, co až by to mohlo znamenat a kam až by to mohlo vést. Nicméně je to nesmírně závažná událost, která momentálně otřásá naší společností a je v našem zájmu, aby byla vyřešena ve prospěch faktů. Ve prospěch faktů a nikoli překrucování dějin. K tomuto tématu pro vás mám ještě jeden článek. Jehož obsah je opravdu velmi smutný a zároveň alarmující. Článek vyšel na www.n2voo.org a má titulek Necháme si ukrást duše našich dětí? Obdrželi jsme velmi závažné svědectví o probíhajícím bezprecedentním vymývání mozků našich dětí na středních školách a učilištích. Zveřejňujeme ho. Názor si udělejte sami. Zřejmě je to centrálně řízeno z ministerstva ve spolupráci s neziskovými organizacemi. A teď ten dopis. Dobrý den, předem se chceme omluvit, že vás otravujeme s nepodstatnými věcmi, ale musíme se někomu svěřit, protože to, co se dozvídáme ve škole, na hodinách občanské nauky a podobných, je už vážně přes čáru. Během týdne proběhlo na naší škole několik hodin se zaměřením na klamavé zprávy. Po tom, co jsme se dozvěděli, se nám udělalo špatně. Prakticky všechny hodiny byly zaměřené na to, aby mezi námi vyvolali strach z Ruska. Mohli jsme se dozvídat ku příkladu takové věci, že Rusko stojí s vyzbrojenou armádou na hranicích pobaltských států a Ukrajiny a chystá se na vojenský vpád do Evropy. Že má po celé Evropské unii svoje tajné agenty, kteří šíří jejich lživou propagandu. A že kyberneticky napadají počítače a ovlivňují volby v celé Evropě. že kvůli Rusku se zde k moci dostávají populistické a extremistické strany a že dokonce Rusko finančně podporuje a cvičí místní extremistické skupiny, které zde mají v budoucnu páchat diverzní činnost. Jako příklad vojenské agrese Ruska je podávána, cituji, invaze ruských vojsk do Ukrajiny za účelem rozpoutání války, svržení legitimní demokratické vlády na Ukrajině a získání nástupní zóny pro útok na NATO. Rusko údajně, naopak od NATO, porušuje všechny mezinárodní smlouvy o odzbrojování, včetně smlouvy o omezení jaderných zbraní a naopak plně investuje do nových zbraní. Všechny tyto aspekty údajně jasně ukazují, že se Rusko v následujících několika letech chystá k vojenské invazi do Evropy. A nepřímo bylo naznačeno, že v rámci zachování míru a demokratických hodnot je nutné provést vůči Rusku co nejtvrdší postihy, kde není vyloučena ani vojenská konfrontace za účelem preventivního obranného útoku. To by ale nebylo nic nového. Jediné, co nás zaráží, je to, že už se to ani nesnaží skrývat a říkají to na plná ústa. Nicméně to, co jsme se dozvěděli dále, nám vyrazilo dech. Pozorně poslouchejte. Podle našich učitelů občanských věd byl útok nacistického Německa na Sovětský svaz roku 1941 na rozdíl od útoku na Západ plně oprávněný, protože stejně jako dnes, tehdy Sovětský svaz stál plně vyzbrojen na hranicích s Německem a chystal se k útoku na Evropu. Citace učitele. Rozhodně se nezastávám Německa v ohledu útoku na západní Evropu nebo v otázkách holokaustu, ale abych zůstal objektivní, tak co se útoku na Sovětský svaz týče, tak tento útok byl plně oprávněný a z vojenského hlediska se jednalo pouze o způsob obrany. Citace učitele dál. Následná prohra německých vojsk u Moskvy a Stalingradu zapříčinila sovětskou invazi do Evropy, která měla za následek okupaci Polska, Maďarska a Československa. Tato invaze byla jasnou vojenskou agresí, která se rozhodně nedá chápat jako osvobození od Němců, protože Spojené státy americké se v té době již připravovaly k osvobození západní Evropy a tudíž by bylo toto v uvozovkách osvobození Sověty zcela zbytečné. Nemáme slov. Nejhorší na tom ale je, že téměř polovina studentů této v uvozovkách pravdě skutečně věří a předchozí informace o osvobození Sověty považují pouze za lživou propagandu bývalého komunistického režimu. Tato téměř polovina studentů také věří, že se nacházíme v podobné situaci, jako stálo Německo v roce 1941, a případnou vojenskou operaci proti Rusku schvalují. Jedná se o studenty, kteří se absolutně nezajímají o historii nebo politické dění v Evropě a tudíž plně důvěřují tomu, co se naučí ve škole. Takže pokud to tímto způsobem bude pokračovat dál, tak za pár let tu máme celou generaci lidí, který věří naprosto lživým historickým informacím a budou je šířit do dalších generací. Samozřejmě, že ne všichni jsou takové tupé ovce. Stále je více než polovina lidí, kteří to považují alespoň částečně za lež. Ale tito lidé se bojí veřejně vyjádřit kvůli známkovým nebo kázeňským postihům, nebo jednoduše proto, že se nechtějí vyčleňovat z davu. Celé je to udělané velice chytře, aby to bylo špatně dokazatelné. Pokud si přijdete stěžovat na vedení, učitel to popře, případně řekne, že to bylo formulováno jinak a hraje si se slovíčky. Další příklad. Studenti jsou rozděleni do několika skupin a je požadováno, aby z těchto skupin vyšla shodná odpověď od všech studentů skupiny. V této skupině jsou logicky namíchaní přátelé, kteří mají ale často naprosto opačný názor. Dochází poté k situacím, že studenti, kteří nevěří těmto lživým informacím, raději mlčí, protože nechtějí, aby jejich přátelé ve skupině byli trestáni za jejich názor. Nebo se objevují psychologické hry, které jsou postaveny například na tom, že jsou ve třídě vyčleněny tři prostory s cedulkou, plně souhlasím, spíš souhlasím a nesouhlasím, a učitel klade otázky a studenti si mají stoupat k cedulkám dle jejich názoru. Učitel se poté zeptá například na otázku: jste pro přijímání muslimských migrantů do České republiky? A sám si stoupne k cedulce plně souhlasím. Když studenti vidí, kam si stoupl učitel, tak se pro jistotu postaví k němu, aby dostali lepší známku. Pár zbylým studentům je nepříjemné, aby stáli osamoceni na druhé straně třídy, a proto se k ním postaví také. Pokud se přece jen najde nějaký odvážlivec, který se z davu vyčlení, tak je potom vyslýchán jak na policii. Proč se zde postavil? Studenti, kteří se ale postavili s učitelem, dotazováni nejsou. Tento student je poté naprosto utlučen lživými argumenty učitele, kterým jako mladý student není absolutně schopen konkurovat, tím spíš, když se o politiku nezajímá. Tento student se následně vyčlení z třídního kolektivu a i mimo školu je na něj pohlíženo jako na rasistu a xenofoba. A podobných her jsou desítky. Zkrátka snaží se v mladých lidech zabudovat pocit jediné správné myšlenky a pocit strachu, pokud s touto myšlenkou nebudou souhlasit a plně ji podporovat. Například na začátku roku je každý nucen podepsat, že souhlasí se zveřejňováním svého jména a fotografií, a pak se nestačí divit, pod jakými články se jeho fotografie objevují, jako například: třída X bojuje proti xenofobii a podporuje pomoc migrantům, a pod tím fotka třídy, kde jste i vy. A nic s tím nejde udělat, protože jsme podepsali, že se zpracováním údajů souhlasíme. Pokud byste totiž nesouhlasili, tak samozřejmě, že vás nedonutí, ale budete to muset řešit s ředitelem školy a opět se vyčleníte z kolektivu jako divný člověk. A je to tak se vším. Zkuste si přijít do školy s tričkem, na kterém je česká, nedej bože, ruská vlajka, nebo tričko, na kterém je nápis civilní obrana, nebo si zkuste nahlas říct, že podporujete Miloše Zemana nebo stranu SPD, nebo si zkuste říct, že posloucháte Daniela Landu, nedej bože, skupinu Ortel. Zkrátka nic jako svoboda na školách neexistuje a osobně nás dost děsí, jakým způsobem se to bude vyvíjet dál. A pokud si myslíte, že toto je záležitost pouze naší školy, tak se pletete. Naši přátelé ze skupiny jsou na pěti různých školách a je to všude stejné. Na gymnáziích je to samozřejmě horší, ale nevyhnou se tomu ani automechanici. Ještě jednou se omlouváme za tento vyčerpávající dopis, ale chtěli jsme vás seznámit s tím, co se na školách děje. Konec dopisu. A NVO.org k tomu píše: svědectví je samozřejmě podepsané, ale z důvodu ochrany podepsaných osob chráníme své zdroje, aby nebyli šikanováni či vyhozeni ze školy. Doporučujeme ptát se svých dětí, co je učí na základních, středních a vysokých školách. Zjištěné údaje nám zasílejte na adresu red.spravodaj@zemdom.org. Tak vážení přátelé, to je opravdu nesmírně silné kafe a člověka by to rozčílilo. Nicméně my musíme zůstat klidní. Musíme zůstat klidní, reagovat klidně a předkládat fakta, protože smutek nebo beznaděj nebo něco podobného, ale ani vztek a horká hlava nám nepomohou. Je potřeba mít stále na paměti, koho máme proti sobě, kdo řídí tyto obludné operace, že jsou to lidi naprosto bez svědomí, lidi bez citu, lidi bez empatie, ale zároveň jsou to lidé, kteří jsou ďábelsky chytří. A chceme-li takovým lidem čelit, tak je potřeba zůstat klidnými a nenechat se odradit a ať se děje, co se děje, tak vést ten svůj v uvozovkách boj, prostě jít si za svým, to znamená vytvářet právě opačné informační pole založené na faktech, zároveň se co nejvíc setkávat s lidmi, kteří smýšlí stejně, vzájemně se podporovat, vytvářet skupinky, jak říká Břeťa Koláček, bojujme v těch skupinkách, v těch občinkách, v těch restauracích, v těch kavárnách, nebo jak je to v tom jeho hezkém proslovu, který občas používám. A ona ta pravda jednou zvítězí. Čili nepomůže nám vztek, nepomůže nám nějaký smutek nebo něco podobného, pomůže nám chladná hlava, pomůže nám se spojovat a pomůže nám vytrvat. Tak a teď ještě k tomuto tématu jeden článek z Parlamentních listů. Muž přes palubu, Babiš chce vyrazit ministra školství Plagu, píší Lidové noviny. Kdo je v současné době Babišově vládě nejohroženější ministr? Když odečteme Tomáše Petříčka, s jehož odvoláním by podle koaliční smlouvy musela souhlasit ČSSD, což prý není příliš reálné, obvykle se nejčastěji ukazuje na Dana Ťoka. Podle Lidových novin to ale má mimořádně nahnuté jiný ministr, nominovaný za ANO. Hned tři zdroje z vlády prý redaktorům potvrdili, že na mále má zejména ministr školství Robert Plaga. Důvodem mají být zejména slabší komunikace a také otázky financování sportu. Podstatným faktorem je také to, že za Plagu má hnutí ANO k dispozici velmi silnou náhradu. Jde o místopředsedu ANO Petra Vokřála, jednoho z nejpopulárnějších politiků hnutí. Vokřál na podzim výrazně vyhrál komunální volby v Brně, kde si udělal jméno jako primátor, ale nakonec jej dohoda dalších stran poslala do opozice. V ANO se prý od té doby horečně uvažuje, jak populárního místopředsedu využít. Za této situace se pozice ministra Plagy zdá velmi nejistou. Podle Lidových novin je mu vyčítána především slabá komunikace. Dalším důvodem mělo být financování sportu. Vláda hnutí ANO se rozhodla založit Národní sportovní agenturu, která měla převzít agendu financování sportu od samotného ministerstva, kde v minulosti za vlády Kateřiny Valachové z ČSSD kvůli neprůhlednému rozdělování peněz sportovcům dokonce zatýkala protikorupční policie. V čele agentury stanul poslanec ANO a slavný hokejový brankář Milan Hnilička. Mezi ním a Plagou ale měly být spory, které celou reformu financování sportu značně komplikovaly. Pikantní je, že mezi Plagou a jeho případným nástupcem Vokřálem došlo vloni k zásadnímu sporu kvůli financování motorkářské velké ceny v Brně, kde tehdy Vokřál ještě primátoroval. Plaga je kritizován také za neprozřetelný slib, jímž učitelům přislíbil navýšení platů již od počátku školního roku, ačkoliv na to v rozpočtu na rok 2018 nebyly peníze a učitelé tak dostali přidáno až od ledna. Školy si stěžují také na nevyjasněnou situaci kolem státních maturit pro letošní školní rok. Takže o poslední kauze týkající se změny osnov, zejména co se týká dějepisu a literatury, tak o tom zde není ani slovo. Každopádně to by byl bohulibý počin, pokud by se tak stalo. Nicméně svědectví, které jsme četli z onoho dopisu, je tedy skutečně otřesné a zajímalo by mě, co vyučují, co přednášejí tedy na vysokých školách, v dějepise a v českém jazyce. To skutečně nemá obdoby. Další článek se bude týkat také politického dění u nás. Třesk. Nové informace o plánech Jaromíra Soukupa. Foto a zákulisní zdroje. Majitel TV Barrandov Jaromír Soukup oznámil 16. ledna tohoto roku velké rozhodnutí, jak to sám nazval. Rozhodl se založit politické hnutí List Jaromíra Soukupa. Možná je odsouzen k neúspěchu, možná ne. Publicista Petr Kolář má za to, že by Soukup mohl odebrat voliče Andreji Babišovi, Janu Hamáčkovi a Tomio Okamurovi. Jenže nejen jim. Jaromír Soukup se může stát příštím prezidentem České republiky. Už se na to připravuje. Generální ředitel a majitel TV Barrandov oznámil světu, že hodlá vstoupit do politiky. Má totiž už dost řečí o tom, co by se mělo udělat. Soukup je přesvědčen, že doba podobných planých slibů musí skončit. Plánuje proto předkládat konkrétní kroky, jak zlepšit život občanů. Současní politici totiž podle generálního ředitele TV Barrandov nesou odpovědnost za to, že se lidem všechno zdražuje. Publicista Petr Kolář sepsal na serveru iDnes komentář, ve kterém prohlašuje, že Soukup má šanci uspět. Může uspět už ve volbách do Evropského parlamentu, které proběhnou na konci května tohoto roku. Ať už uspěje nebo ne, prý si už teď splnil jeden velký sen. Vstoupil do politiky. S druhým mužem ANO Jaroslavem Faltýnkem prý kdysi domlouvali, že by mohli za hnutí kandidovat na primátora Prahy, tedy ne mohli, ale mohl zřejmě pan Soukup. Hned v zárodku to však zarazil Andrej Babiš. Pak prý přišla Soukupova touha být nestranickým ministrem, třeba kultury, nejspíš navrženým SPD Tomia Okamury. Rovněž to neklaplo. Okamura se údajně zajímal i o to, aby Soukup nyní kandidoval přímo za jeho stranu. Ovšem magnát se nakonec rozhodl hrát sám na sebe, napsal Kolář. Mohl by prý odčerpat hlasy ANO, ČSSD a SPD. Kdyby mu to stačilo k tomu, aby se stal europoslancem, prý by se tím vyřešilo několik Soukupových problémů. Třeba by se mohl začít zbavovat svého zadluženého mediálního impéria s odůvodněním, že jako politik přece média vlastnit nemůže. Navíc by si tím podle Koláře otevřel dveře ke kandidatuře na Hrad. Institut politického marketingu upozornil veřejnost, že si Soukup už teď zaregistroval internetovou doménu, která mu může pomoci v cestě do nejvyššího politického úřadu v zemi. Doména nese název Soukup na Hrad. Server Neovlivni.cz Sabiny Slonkové tvrdí, že Soukupovo mediální impérium má před sebou kritický rok, který chce majitel a ředitel televize řešit dokonce kandidaturou na post prezidenta. Dospěl do stádia, kdy je přesvědčen, že je to pozice, která by mu slušela. Lakonicky popsal Soukupovi pohnutky jeden z jeho známých. No tak serveru Neovlivni paní Slonkové asi nebudeme příliš důvěřovat. A ještě poslední odstavec. Další ze Soukupových známých však tvrdí, že mediální magnát čelí nemalým finančním problémům. Před Vánoci řešil vysokou splátku, kterou ještě dal dohromady. Ovšem brzy jej čekají další a je otázka, kde na to sežene peníze. Sledovanost televize šla loni dolů, což odradilo potenciální investory. Uvedl další zdroj, blízký přímo Jaromírovi Soukupovi. Toto, vážení přátelé, jsou podle mě jednoznačně neověřené informace, tak to berte jen s rezervou a s tím, že je to zkrátka a dobře uvedeno v tomto článku na Parlamentních listech. Sluší se připomenout, že v roce 2006 Soukup podporoval stranu zelených Martina Bursíka. V roce 2009 se pokoušel dostat do Evropského parlamentu, ale pohořel. Tak uvidíme, jak se kauza pana Jaromíra Soukupa, tentokrát jeho vlastní, nikoli cizí, bude vyvíjet. Každopádně domnívám se, mu můžeme být velmi vděční za to, že otevírá velice důležité a samozřejmě establishmentu a dalším lidem nepohodlné kauzy, ať už je to o hospodaření České televize, nebo o dalších tématech. Nedávno jsem si všimla, že dokonce otevřel znovu kauzu těch týraných dětí, dvou chlapců v Kuřimi, a to je také nesmírně důležité. Tak a na závěr si dáme téma, které nás už delší dobu nesmírně zajímá. Miliardář Krúpa vstupuje do hry o lithium. Měla by jej těžit česká firma s průhlednou strukturou. Článek vyšel včera večer na Parlamentních listech. Česká společnost České lithium, která je součástí investiční skupiny Krúpa Global Investments, KGI, slovenského podnikatele Pavola Krúpy, nabídla australské společnosti European Metals Holdings, EMH, že koupí její dceřinou společnost Geomet, která má licenci na těžbu lithia u Cínovce, nebo že do ní majetkově vstoupí. ČTK to dnes, tedy včera, řekla mluvčí KGI Barbora Hanáková s tím, že KGI je jedním z největších českých akcionářů EMH. EMH v reakci nabídku odmítla. Údajné dopisy o nabídce neobsahují žádné podrobnosti ohledně cenových podmínek nebo dalších okolností. Vzhledem k tomu, že tyto informace nejsou k dispozici, a s ohledem na dřívější jednání naší společnosti s KGI, EMH v tuto chvíli nepovažuje nabídku za důvěryhodnou, uvedla EMH ve vyjádření zaslaném ČTK. Dodala, že o této konkrétní záležitosti spolu firmy vůbec nejednaly. Možnost těžby lithia v Česku se stala jedním z rozhodujících témat před předloňskými parlamentními volbami. Bývalá vláda pod vedením premiéra Bohuslava Sobotky tehdy krátce před volbami podepsala s firmou EMH memorandum o těžbě lithia u Cínovce. Dokument se stal terčem kritiky zejména od hnutí ANO a komunistů. No, tak to není úplná pravda, protože tam významnou roli hrálo i SPD, ale jdeme dál. Loni v březnu Česko memorandum vypovědělo. Premiér Andrej Babiš ho několikrát označil za nesmyslné a neplatné. Firma má však v lokalitě přednostní právo k těžbě a v přípravě na těžbu u Cínovce pokračuje. Mluvčí Českého báňského úřadu Bohuslav Machek dnes ČTK řekl, že zatím naposledy ohlásil Geomet rozšíření průzkumných prací, které byly už dříve v určitém rozsahu povoleny ministerstvem životního prostředí loni v září. Jedno se stávalo z oznámení 4 vrtů do hloubky 50 metrů a druhé 11 vrtů do hloubky 500 metrů, sdělil. Už loni v říjnu Machek uvedl, že nejde o oznámení, které tehdy prezentovala EMH. Ta na začátku října uvedla, že získala od českých úřadů povolení zahájit v oblasti 13 průzkumných vrtů. K uskutečňujícím se pracím mohu dodat, že z ohlášených a povolených 13 vrtů bylo dosud realizováno 10 geologicko-průzkumných a geotechnických vrtů. S ohledem na značně nepříznivé klimatické podmínky bylo další vrtání prozatím přerušeno. Veškerý horninový materiál získaný z vrtných jader je podrobován důkladné analýze v akreditovaných laboratořích a výsledky budou využity pro další další zpřesnění geologického modelu ložiska, řekl dnes ČTK, tedy včera, generální ředitel Geometu Richard Pavlík. Krúpa argumentuje, že vzhledem k celosvětovým trendům a rychlosti vývoje těžby a rychlosti vývoje v oblasti těžby a využití strategických surovin je třeba neprodleně uskutečnit kroky vedoucí k rozvoji projektu těžby a zpracování lithia v České republice. V rámci veřejného zájmu považuji za nevyhnutelné, aby bylo vyhověno požadavkům českého státu a aby podle preferencí vlády ČR místní těžbu lithia realizovala česká transparentní společnost s průhlednou majetkovou strukturou, uvedl. Společnost České lithium je podle KGI připravena zahájit jednání o spolupráci se státem a státním podnikem Diamo k vytvoření společného podniku či jiné formy spolupráce. Aby byl projekt těžby a následného zpracování těžby lithia na českém území rentabilní, je třeba projekt zrealizovat v horizontu přibližně 3 až maximálně 5 let, dodala Hanáková. Australský investor dříve uvedl, že by mohl začít s hlubinnou těžbou v Krušných horách v roce 2022 a že za 21 let plánuje dobýt 37 milionů tun rudy. KGI se soustředí především na aktivistické investice a využívání tržních příležitostí. Podle dřívějšího vyjádření Hanákové skupina navazuje na činnost Krúpy v rámci československé finanční skupiny Arca Capital. Loni 28. října obdržel Krúpa vyznamenání od prezidenta Miloše Zemana. Tak vážení přátelé, takto si zřejmě v tuto chvíli stojí lithium u nás. No tak nevím, je vidět, že pan Krúpa má enormní zájem. Každopádně je pozoruhodné, že je tady firma soukromá, která se o to stará a snaží se dohodnout s European Metals Holdings, zatímco ze strany státu, tedy vlády nebo poslanců, o tom neslyšíme vůbec nic. Zdá se, že nikdo z těch činitelů se tohoto velice důležitého bodu nebo důležité věci, protože v tom je skutečně ohromné množství peněz, tak nikoho to nezaujalo, nikdo se toho neujal, nikdo zřejmě, pokud se mýlím, tak se všem omlouvám, respektive tomu, kdo se ujal a já nevím o tom, že se ujal, tak se mu omlouvám, ale vypadá to, že pan Krúpa ano, jakožto soukromá osoba, ten velký zájem má, ale ty, kteří by měli hájit naše zájmy, poslanci, vláda a podobně, tak, nebo i senátoři konec konců, tak jak to téma přišlo, tak také odeznělo. Takový to na mě dělá dojem. Já vám nyní již děkuji za pozornost a přeji vám krásný večer a předávám slovo do studia Beta. Mějte se moc hezky.